Vă spunem bun găsit încă o dată, stimați ascultători, pe frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună în cadrul emisiunii Accente. Alături de dumneavoastră astăzi vor fi pentru aproximativ 30 de minute Rene Stoica de la Pupitrul Tehnic și Alex Clodeanu de la microfon. Dragi prieteni, astăzi și data viitoare vom continua, vom vorbi despre două momente cruciale în istoria Pământului. Despre un moment în care omul a ales să nu mai fie stăpân al planetei și despre un alt moment în care Fiul omului a ales ca omul să trăiască. Vom vorbi despre două grădini, așa cum spuneam, atât astăzi cât și în ediția viitoare a emisiunii Accente. Vă spuneam, stimați ascultători, că vorbim despre două grădini. Și putem să vorbim despre aceste grădini pentru că mântuirea noastră vine de la un Dumnezeu care ne iubește atât de mult încât nu cruță niciun efort pentru a ne câștiga din nou la sine. Și am putea să spunem că relatarea activității sale mântuitoare din cadrul istoriei acestui pământ și chiar mai mult din cadrul istoriei luptei dintre bine și rău este cea mai frumoasă istorie care a fost spusă vreodată. Este într-adevăr o tragedie a veacurilor. În această istorie, stimați ascultători, există, vă spuneam la început, două grădini care creează cadrul perfect pentru desfășurarea evenimentelor cruciale. Din prima grădină, vă spuneam, au venit păcatul, pierderea, rușinea și moartea. Din cea de-a doua a venit speranță, bucurie și viață. Prima grădină a fost sădită de către Dumnezeu. Prima grădină a fost Edenul. În acest mediu desăvârșit, Dumnezeu i-a așezat pe primii oameni, făcuți la rândul lor tot de mâna sa, tot într-un mod desăvârșit. Și aici a comunicat el cu ei. Edenul era un paradis, un paradis al inocenței. Adam și Eva erau fără păcat, dar putem spune, estimați ascultători, că erau asemenea unor copii. De ce? Pentru că încă nu își dezvoltaseră caracterele, încă nu făcuseră alegeri în viață și în curând aveau să se confrunte cu primele lor alegeri. În spatele liniștii din grădină pândea un personaj sinistru, răul. Era un lucru ceva cu totul străin de Adam și de Eva, însă acest rău nu era departe și știți ceva? Niciodată nu este. Nici astăzi răul nu stă departe, la fel cum a fost în cazul lui Adam și în cazul Evei, la fel cum a fost în cazul lui Cain, la fel este și astăzi. Răul pândește la ușă pentru că el niciodată nu stă departe. Un înger căzut, cunoscut cândva drept Lucifer sau Steaua Dimineții, dar acum era Satana sau Înșelătorul. E bine, acesta își aștepta ocazia și nemai având posibilitatea să stârnească răscoală în ceruri, vrăjmășia lui Satana împotriva lui Dumnezeu a găsit un nou teren în a complota la ruina neamului omenesc. În fericirea și pacea perechii sfinte din Eden, el avea viziunea binecuvântării care, pentru el, era pentru totdeauna pierdută. Stăpânit de invidie, s-a hotărât să îi incite la neascultare și să aducă asupra lor și vinovăție și pedeapsă. Diavolul avea să schimbe iubirea celor doi în neîncredere, cântecele lor de laudă în reproșuri făcute împotriva făcătorului lor. În felul acesta, nu doar că avea să arunce aceste ființe nevinovate în aceeași mizerie pe care o trăia el însuși, ci avea să arunce dezonoare asupra lui Dumnezeu și să producă durere în ceruri. Primii noștri părinți au fost avertizați cu privire la primejdia care amenința. Solii cerești le-au înfățișat istoria căderii lui Satana, cum și complotul lui pentru nimicirea lor, dezăluindu-le pe deplin natura guvernării divine pe care cel rău căuta să o răstoarne. Acum nu știm cât timp a trecut de când părinții noștri au început să se bucure în grădina Edenului, până când, la un moment dat, știm cu toții că a căzut o umbră asupra paradisului. Satana, folosindu-se pe post de medium de un șarpe atrăgător, le-a fluturat în fața ispita unei noi experiențe care îi va face asemenea lui Dumnezeu, asemenea cu Dumnezeu însuși. Asemenea îngerilor însă, locuitorii Edenului fuseseră stimați ascultători puși la probă. Fericirea lor putea să fie menținută doar cu condiția credincioșiei față de legea Creatorului. Ei puteau să asculte și să trăiască, sau să nu asculte și să piară. Dumnezeu pusese un test simplu al ascultării. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreșit. Dar șarpele a spus, hotărât că nu veți muri. Dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. De atunci, dragi prieteni, au trecut mulți ani, dar același ispititor vine și astăzi la oameni, într-un mod asemănător. El zugrăvește ascultarea de poruncile lui Dumnezeu ca fiind ceva plictisitor. Satan a susținut faptul că, atunci în Eden, mâncând din fructul oprit, a beneficiat de mult bine, dar nu a lăsat să se vadă că prin neascultare el a fost aruncat din ceruri. Deși el era conștient de faptul că păcatul are ca rezultat o pierdere infinită, a ascuns propria sa stare mizerabilă cu scopul de a atrage și pe alții în situația sa. Ei bine, în același mod, și astăzi caută să ascundă adevăratul lui caracter. Poate pretinde că este sfânt, poate să aibă declarații pompoase, însă nu este decât același înșelător. Cel rău ne promite experiențe noi, ne promite experiențe mișcătoare și maschează, așa cum spuneam, calea ruinei pe care ne invită să mergem. Este ca atunci când ne invită într-un șanț, din care nu putem să ieșim singuri, dar el ne arată cerul pe care vom putea să-l vedem de acolo. Și întotdeauna, diavolul caută să aducă îndoială. El îi atribuie lui Dumnezeu caracterul său și pretinde că el are adevăratul caracter divin. Dumnezeu dorește, stimați ascultători, numai ce este mai bun pentru noi. El nu reține nimic din ce n-ar putea aduce sănătate și fericire. Satana, pe de altă parte, ne oferă un produs otrăvit, care uneori arată atrăgător, dar care, în final, ne va aduce degradare și distrugere. Ioan 8 spune că Satana este un mincinos și tatăl minciunii. El a spus în Eden, hotărât că nu veți muri. Așa a încercat să o convingă pe Eva, însă a fost o minciune uriașă. Știm cu toți. Ei au murit, fiilor au murit și toți urmașilor au trecut prin această experiență a morții. Bineînțeles, cu câteva excepții, oameni care au fost ridicați la cer fără să guste moartea. Însă această consecință a morții o simțim cu toți. Putem vorbi de faptul că Eva într-adevăr a crezut cuvintele lui Satana, dar credința ei n-a scutit-o de pedeapsa păcatului. Eva a nesocotit cuvintele lui Dumnezeu și aceasta a fost ceea ce a dus la căderea ei. După cum, stimați ascultători, într-o anumită zi a judecății, oamenii nu vor fi condamnați pentru faptul că au crezut în mod cinstit o minciună, ci pentru că nu au crezut adevărul, pentru că au neglijat ocazia, dacă a fost așa, de a învăța ceea ce este adevărat. Haideți să ne uităm încă o dată. Care a fost prima minciună pe care diavolul a spus-o primilor noștri părinți? Vei fi ca Dumnezeu, le-a promis el. Însă a fost o promisiune pe care nu a putut să o îndeplinească. El însuși încercase să fie ca Dumnezeu în curtea din ceruri. Dacă ne uităm în Isaia 14 și în Ezechiel 28, putem să vedem lucrul acesta. Mă voi sui, îmi voi ridica scaunul de domnie mai sus, în final voi fi ca cel prea înalt. Însă această auto-înșelare l-a făcut să fie izgonit din ceruri, pentru că doar Dumnezeu poate să fie Dumnezeu. El este creatorul tuturor, fie îngeri, fie oameni. Niciodată o creatură nu poate deveni creator. Dumnezeu a făcut, stimați ascultători, pe bărbat și pe femeie după chipul său, pentru a trăi în el și pentru o ascultare din iubire. Numai în Dumnezeu ne putem regăsi adevărata identitate. Păcatul, pe de altă parte, este irațional. Este, practic, nebunia în ultima fază. Este încercarea imposibilului să fii ca Dumnezeu. Păcatul nu ia în calcul faptul că existența noastră este aceea de ființe create de Dumnezeu și dependente de El pentru orice suflare. Și totuși, cât de mulți oameni astăzi îl cred pe diavol? Pentru că, așa cum spuneam, acesta vine cu o invitație ispititoare: veți fi ca Dumnezeu. Și nu face altceva decât să-L scoată pe Dumnezeu din mintea omului, negând faptul că El există, și pur și simplu omul ajunge să-L respingă cu totul. E bine, acum poate cineva să spună că mie niciodată nu mi-a spus diavolul că voi fi ca Dumnezeu. Însă cu siguranță ne-a spus, cel puțin la un moment dat, ia-ți viața în mâini și decide singur ce vrei să faci, fără să mai asculți de nimeni altcineva. Iar acest nimeni altcineva îl viza în primul rând pe Dumnezeu. Pentru că diavolul niciodată nu ne prezintă totul pe de-a-ntregul. Este ca atunci când, să zicem, vreau să vând o mașină care este lovită și pun un anunț pe internet și prezint părțile frumoase ale mașinii, prezint caracteristicile acesteia, prezint sau afișez câteva poze, fără să prezint însă și partea lovită. Și apoi spun, trimiteți-mi banii și vă voi trimite mașina. În felul acesta procedează diavolul. El îmbracă, el zugrăvește un colț, astfel încât să pară atrăgător. Însă, niciodată lucrurile nu stau așa cum diavolul le prezintă. Și încă un lucru. Diavolul niciodată nu oferă. Diavolul întotdeauna vinde. Și întotdeauna vinde scump. Se spune că, în urmă cu mult timp, a trăit un boier tare bun la suflet. Și într-o zi l-a chemat pe un tânăr și i-a spus: uite, omule, fiindcă știu că familia ta o duce destul de greu, vreau să te ajut. Îți dau de muncă și te plătesc foarte bine. Vrei să lucrezi pentru mine? Sigur, boierule, a răspuns omul bucuros. Ce trebuie să fac? Uite, trebuie să-mi construiești o casă la marginea pădurii. Uite cum stau lucrurile. Eu, în fiecare început de săptămână, îți plătesc prețul materialelor pe care tu consideri că le vei folosi, vii, îmi cer banii, ți-i dau, cumperi materialele, îți faci treaba, iar la sfârșitul săptămânii te plătesc pentru zilele muncite. Este bine? Cum să nu, boierule? Și tânărul a plecat bucuros și chiar de a doua zi s-a apucat de treabă. Boierul îi dădea banii pentru tot ce trebuia să cumpere, el își făcea treaba, iar la finalul săptămânii își lua plata. Însă, la un moment dat, după ce au trecut o săptămână, două, trei, a văzut că lucrurile mergeau bine, la un moment dat, omul ce și-a spus? Ei bine, boierul și așa nu mă vede. Și, după câte văd eu, nu mă controlează nimeni. Și boierul este bogat, deși este un fel de pleonasm. Iar, pe de altă parte, el are o casă mult mai mare. Nu știu dacă o să ajungă să stea vreodată aici, plus că mai are și alte case. Ce ar fi dacă nu aș mai cumpăra materiale de aceeași calitate? Am să-i cer aceiași bani mai departe, însă am să cumpăr materiale de o calitate mai slabă, ca să-mi rămână și mie niște bănuți. Și eventual, nici măcar nu am să mai pun atâta material cât ar trebui. Am să fac economie de unde am să pot, pentru că eu sunt un om sărac, într-adevăr, și am și eu nevoie de niște bănuți. Zis și făcut. Și în loc să facă totul așa cum ar fi trebuit, a început să cumpere lucruri de slabă calitate și să cheltuiască banii care îi rămâneau. Chiar începuse parcă să se bucure de pe urma acestor lucruri. Când a terminat casa, aceasta arăta foarte frumos pe din afară. Însă tânărul nostru știa că n-o făcuse bine și că destul de repede ea se va striga. Când i-a arătat casa boierului, acesta i-a spus: da, îmi place. Arată bine. Uite, hai să spun de ce te-am ales pe tine să construiești casa. Pentru că voiam să o construiești așa cum trebuie. Și te-am pus pe tine ca să am încredere în cel care o construiește. Și pentru că știu că tu și soția ta locuiți dincolo de deal, m-am gândit să nu vă spun până acum, pentru ca bucuria să fie mai mare. Dar uite, ia-ți soția și intrați în casă. Este casa voastră de acum. Acum și-a dat omul seama de greșeala pe care a făcut-o. A vrut să-l înșele pe altul și, de fapt, s-a înșelat singur. Dacă ar fi fost cinstit și și-ar fi văzut de treabă, și-ar fi făcut un bine lui și familiei sale. Acum însă, părerile de rău nu mai puteau îndrepta nimic. În același mod, stimați ascultători, în același mod, și astăzi diavolul vine și ne înșală cu idee și spune ce ar fi dacă. Însă, întotdeauna, dar întotdeauna, cel înșelat și păgubit sunt eu. Am vorbit, stimați ascultători, despre grădina Eden. Și se ridică o întrebare. care au fost rezultatele căderii în păcat? Geneza 3, începând cu versetul 7, începe să ne prezinte câte ceva. Atunci li s-au deschis ochii, la amândoi. Au cunoscut că erau goi. Au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Atunci a auzit glasul Domnului Dumnezeu care umbla prin grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis, unde ești? El a răspuns, ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Domnul Dumnezeu a zis, cine ți-a spus că ești gol, nu cumva ai mâncat din pomul din care sporuncisem să nu mănânci? Și acum urmează răspunsul omului, care este interesant. Femeia pe care mi-ai dat-o să fie lângă mine. Ea mi-a dat din pom și a mâncat. Dă vina pe oricine. Dă vina pe colegul de muncă, dă vina pe părinte, dă vina pe copil, dă vina pe oricine. Și chiar în cazul în care admiți că este o greșeală, cel puțin nu admite că nu este din vina ta. Dă vina, dacă este cazul, și pe Dumnezeu. Vă sună familiar cumva? Pentru că la fel a făcut și Eva. După ce Domnul o întreabă și zice, ce ai făcut, femeie? Femeia a răspuns, versetul 13, șarpele m-a amăgit și a mâncat din pom. În niciun caz nu era vina ei. Aceste încercări de a se apăra și de a da vina pe altcineva și de a-și justifica propriile acțiuni erau, stimați ascultători, tot atât de nefondate, ca și hainele din frunze de smochin pe care și le cususeră pentru a-și acoperi goliciunea. Și știți că uneori se întâmplă ca și astăzi să fim acoperiți de cam aceleași frunze de smochin, ale scuzelor și ale dezvinovățirii. E bine, stimați ascultători, atunci Dumnezeu le-a descris viitorul. Aveau să fie izgoniți din paradis spre o viață plină de suferință. De aici înainte, natura, spune Biblia, avea să dea naștere la spini și mărăcini, Eva urmea să dea naștere copiilor cu durere și în final să ducă o viață de luptă pentru a-și asigura pâinea, în dreptul lui Adam, pâinea cea de toate zilele, și oamenii aveau să se reîntoarcă în țărâna din care îi făcuse Dumnezeu. Nici de cum să fie asemenea Creatorului. Acestea sunt consecințele păcatului, consecințe pe care le simțim și noi din plin astăzi. Permiteți-mi, dragi prieteni, să vă mai istorisesc ceva. O întâmplare pe care am auzit-o și eu povestită și care se spune că a avut loc tot la un post de radio. Și într-o dimineață, într-o zi de weekend, în cadrul matinalului, atunci când oamenii sunau și spuneau fie o experiență de viață, fie câteva cuvinte pe care ceilalți le ascultau, sună un bătrân și spune, dăm voie să povestesc ce am făcut eu în ultimii ani. Și zice așa, într-o dimineață ca aceasta, m-am așezat la masă și am făcut puțină aritmetică. Un om trăiește în medie 75 de ani. Într-adevăr, unii trăiesc mai mult, alții mai puțin, dar permiteți-mi, vă rog, cel puțin de dragul acestei povestioare, această medie. 75 de ani. Am înmulțit, spune omul, 75 cu 52, numărul de săptămâni pe care le conține un an, așadar am înmulțit 75 cu numărul 52 și am obținut 3900, adică numărul de săptămâni pe care le trăiește în medie un om. Deoarece în acel moment aveam deja 55 de ani, spune ascultătorul nostru mai departe, am socotit că săptămânile care trecuseră erau cam 55 ori 52, aproximativ 2900 de săptămâni. Și apoi am socotit că dacă voi trăi 75 de ani, mi-au mai rămas aproximativ 1000 de săptămâni. E bine, după ce am terminat cu aritmetica, m-am dus la magazin și am cumpărat 1000 de bile de sticlă, din acelea colorate cu care se joacă copiii. Bineînțeles că a trecut mai multe magazine pentru că nu a putut să găsească într-unul singur atâtea astfel de bile. Oricum, până la urmă le-a cumpărat, s-a dus acasă și le-a pus într-un vas mare și transparent. De atunci, în fiecare săptămână, aruncă o astfel de bilă din borcan. Și spune ascultătorul că am realizat că observând cum se micșorează numărul bilelor din vas, am devenit tot mai concentrat pe lucrurile care contează cu adevărat în viață. Și nimic nu ne motivează și nu ne ajută mai mult în a ne stabili prioritățile în viață decât simpla imagine a timpului scurgându-se. Și acum dăm voie să spun un singur lucru înainte de a închide. spune ascultătorul. În această dimineață am scos din vas ultima bilă. Mă gândesc că dacă apuc și săptămâna următoare, sau și pe cealaltă, pur și simplu mi s-a dat puțin timp în plus. Și singurul lucru la care mă gândesc este ce am să fac cu acest timp în plus. Și mi-ar face plăcere să vorbesc cu dumneavoastră și cu altă ocazie. Mulțumesc, la revedere. Și s-a lăsat liniștea. În acea liniște, stimați ascultători, ne spune persoana care relatează istorioara, s-a gândit la un singur lucru. Lucrul la care m-am gândit și eu când am ascultat-o. Și anume, oare mie câte astfel de bile mi-au mai rămas în borcan? O astfel de întrebare, dragi prieteni, este bine să fie pusă. Pentru că după ce am ieșit din Eden, Dumnezeu a ieșit și El cu noi. Și dacă în Eden diavolul ne-a promis că vom fi ca Dumnezeu, e bine, nu a fost așa. Omul s-a întors în țărâna din care a fost făcut. Doar că Dumnezeu ne-a mai dat puțin har. Dacă vei mânca din pom, vei muri. Sau în ziua în care vei mânca din el, vei muri. Și într-adevăr, Eva și cu Adam au părăsit paradisul. Doar că Dumnezeu a spus, totuși am să le mai las niște zile. Am să le mai las niște săptămâni. Acesta este, stimați ascultători, încă un dar pe care Domnul îl face și astăzi. Încă sunt niște săptămâni în care noi avem de ales. Iar diavolul încearcă din răsputeri să ne fure până și acest timp. Întrebarea care se ridică este, ce fac eu cu aceste săptămâni? Ce fac eu cu acele bile care mi-au mai rămas în borcan? Și atunci când voi vedea că le-am aruncat pe toate, ce am să zic? Care vor fi concluziile la care am să ajung? Dragi prieteni, iată ne ajungi la finalul ediției de astăzi a emisiunii Accente. Dragi prieteni, astăzi am vorbit despre grădina Eden. O grădină pe care Domnul a creat-o, o grădină făcută în mod desăvârșit pentru un om desăvârșit, pentru un om fericit, pentru un om plin de încredere, însă pe care, din cauza faptului că l-a ascultat pe diavol, a pierdut-o. A pierdut stăpânirea pământului, a pierdut veșnicia. Doar că Tatăl Ceresc sau Creatorul a fost bun cu noi și, deși au existat consecințe, ne dă încă o dată șansa de a fi așa cum El ne-a creat. Haideți să alegem lucrul acesta și despre posibilitatea acestei alegeri vom vorbi săptămâna următoare, când vom vorbi despre cea de-a doua grădină. Grădina în care Fiul lui Dumnezeu a decis ca omul să poată să aibă din nou viață. Până atunci, stimați ascultători, Alex Clodeanu de la microfon și René Stoica de la pupitrul tehnic și-au rămas buni de la dumneavoastră și vă doresc toate cele bune.